صباح الخير.
You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
عشرة مازال عندي ديك لا سونساسيون ديال انت اللي كتغني زين ما راه
سونغي 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 صوتي بحالها
اون بليس سمعي معاه في الاخر ساعه ما درتي
وصافي والله دابا فين ما نسمع سونغي غنديرها باش على في خاطرك مهدي
صافي اوديو
ديديكاسيون
اوديو تاعي ديديكاسيون
ديرها سونغي
ايماجين منين عيطت مهدي بدا يدير سونغي سونغي سي فغي نادابتيها لك مهدي
نمشي نشوف بعدا لي باغول كيقولوا ما كتعرف هاد
المهم بغيتيني نغنيها لك بمهدي بلا سونغي مرحبا
الوغ سيدنا عرفتي كاين في عالم لابريس كاين دي جورناليست خطيرين اللي كيمشيو ديما يجيبوا شي معلومات وداك الشيء
وفاء
وعندنا حتى حنايا في جيمنج دي نو مي كيخرجوا شي ليك ولا شي انفورماسيون كنعرفوها صحيحه حيت تقريبا ما كيغلطوش دايوغ هذا غادي يقفرها مع نينتندو باسكو درا واحد لا فيديو سميتو نيت ذا هيت ولا نيت ذا هات داروا اون فيديو في يوتيوب اللي كيبين توت لي سورتي ديال نينتندو او كور دي بروشين زاني ما عرفتش ندبر على هاد لو ليك اون انترن اي دونك اون ا دي انفورماسيون اون افون بروميير ديال لي جو اللي غادي يخرجوا هاد العام اي سورتو لو جو اللي كنتسنى دوبي دي زاني Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau Star Fox qui va être annoncé le mois d'avril. Star Fox, c'est la série des jeux Marofa, l'univers de Nintendo, le Fox, le renard. C'est un jeu qui a traversé les âges, c'est parmi mes licences préférées. La deuxième grosse nouvelle, on a des indices depuis quelques temps, et ça fait mal, c'est confirmé. Il y a un remake de Legend of Zelda, Ocarina of Time. C'est pour beaucoup de gens, c'est Zelda de tous les temps. Surtout, les gens de l'époque, les micros, les petits rares, donc ils ont les mémoires. Et grosse nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau Super Mario 3D dans la vraie saga 3D, les Radio Roche, en 2027. Donc enfin, on aura un nouveau Super Mario 3D comme à la grande époque. Et une sortie pour le mois de mai, ça y est, il a été annoncé. Donc c'est le Yoshi and the mysterious book les radis rouges le 21 mai. Donc voilà, les licences, vous avez des informations sur les sorties. Donc c'est des bonnes nouvelles, les brèches.
Merci.
Allez-y.
Ash belli que Mehdi. OK, il a كنتي مثلا معروض لشي بلاصه ولا شي ايفينمون OK et qu'elle fait une